δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κάτι σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά.
Σαν να δρόσεσαι, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα.
Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει, ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει.
Καλησπέρα σας. 30 μέρες από τα Χριστούγεννα. Ήδη μπήκαμε στην περίοδο του χρόνου που θα λέμε κάθε μέρα χρόνια πολλά. Κατερίνα σήμερα, Στέλιο αύριο, σε λίγες μέρες γιορτάζει η Φέδρα με τον Ανδρέας και η Ανδριάννα και πάει λέγοντας μέχρι τα μέσα Γενάρη. Πάμε μαζί σήμερα μέχρι τις 5, εσείς η Καπλάνη στο μικρόφωνο, Γιώργος Κεύη στη φροντίδα του ήχου. Καλοδεχούμενη καλησπέρα σας στο 210-6013-168-9, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. 25 Νοεμβρίου σήμερα και Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Αυτή η βία, ιδιαίτερα η ενδοοικογενειακή, έχει καταντήσει παγκόσμια πανδημία. Μια πανδημία πολλών ετών που πλέον τη συζητάμε, δεν χωράει κάτω από το χαλί και έτσι βγαίνει στο φως, ενώ κάποτε κρυβόταν πίσω από κλειστά μπατζούρια. Εκτός των καθημερινών ειδήσεων που έχουν λόγους να επανέρχονται δυστυχώς στο θέμα, η ελληνική και η παγκόσμια λογοτεχνία έχει φωτίσει πολλές σχετικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα διαφωτιστικό το βιβλίο της Μαρί Φρανς Ιριγκογέν «Η κακοποιημένη γυναίκα». Μια γυναίκα στις 10 είχε γράψει το 2005, μακάρι αυτό να άλλαξε πια. Κάθε χρόνο λοιπόν μια γυναίκα στις 10 πέφτει θύμα βίας στη συζυγική της ζωή. Το 25% των εγκλημάτων στην Ευρώπη αφορά την κακοποίηση γυναίκας από το σύντροφό της. Η σωματική βία στο ζευγάρι δεν εμφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πολύ πριν από αυτήν υπάρχει μια κλιμάκωση επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμών. Η χειρότερη μορφή βίας είναι η καλυμμένη. Πάντως, εδώ που τα λέμε, πολυτραγουδισμένος αυτός ο σατράπης άνθρωπος.
Χρόνια και χρόνια με τυραννάει κι ούτε μια στάλα δε με πονάει, γιατί και ζω κοντά του μες στη μιζέρια, χειμώνες τώρα και καλοκαίρια, γιατί και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπος μου. Μα το λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπος μου.
It's just despair, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away? When I know I'll come back on my knees someday. For whatever my man is, I'm his forever.
Η φωνή της, 53 γυναίκες συγγραφείς της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας συμμετέχουν σε αυτό τον τόμο και μιλούν για την έμφυλη βία, ορατή και αόρατη, για τις δομές της έμφυλης κυριαρχίας, για τα βιώματα της καταπίεσης και του αγώνα για υποστήριξη, χειραφέτηση και ουσιαστική συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Τα διηγήματα αυτά αφηγούνται ιστορίες βίας και αντίστασης, ταξιδεύοντας από τα πιο απόμακρα χωριά ως τις μεγαλοπόλεις, από την Ευρώπη ως τα βάθη της Αφρικής και τη Λατινική Αμερική. Τα έσοδα από τα δικαιώματα αυτού του βιβλίου θα δοθούν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Ένα άλλο σχετικό συγκλονιστικό βιβλίο, το «Λουλούδι της Ερήμου», της Γουόρι Ντίρι. Γουόρις Ντίρι. Η αυτοβιογραφία μιας γενναίας και ανεξάρτητης γυναίκας. Γεννήθηκε σε σομαλική νομαδική οικογένεια. Στα 5 της χρόνια ακροτηρίασαν τα γεννητικά της όργανα, ακολουθώντας ένα έθιμο που επιτρέπει μόνο σε γυναίκες που το έχουν κάνει να παντρεύονται. Στα 13 της χρόνια ο πατέρας της θέλησε να την ανταλλάξει για 5 καμήλες και να την παντρέψει με έναν 78χρονο βοσκό. Εκείνη έφυγε αγράμματη, πανφτωχή, χωρίς τίποτα δικό της εκτός από ένα κουρελιασμένο σάλι, και κατάφερε να φτάσει στο Μογκαντίσου. Ακολούθησε κάποιους συγγενείς στην Αγγλία και δούλεψε εκεί ως υπηρέτρια. Σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη και εργάζεται ως top model με πρόσωπο γνωστό σε όλο τον κόσμο. Επίσης είναι ειδική πρέσβυρα των Ηνωμένων Εθνών και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της γης υποστηρίζοντας τα δικαιώματα της γυναίκας και ενημερώνοντας τον κόσμο για τη σπαραγμένη από τον πόλεμο και τη λειψιδρία περιοχή της Αφρικής που άφησε πίσω της, αλλά εξακολουθεί να την αγαπάει με πάθος. We'll be right back.
walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After that,
πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Σύζυγε Καπλάνη στο μικρόφωνο. Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Καλώς τον σε αυτή την ώρα.
Μετά την εκπληκτική εκπομπή της Σύζυγε Καπλάνη, στο μικρόφωνο είναι ο Στάθης Δρογόσφης και είστε στην Αντέλμα.
Στη συντροφιά σας ο Πέτρος Δρουμπάκης.
Μέχρι τις 8 από το δεύτερο πρόγραμμα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάμε με επόμενο βιβλίο πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο είναι λόγω μέρας. Διότι η μέρα σήμερα είναι Διεθνής Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Το «Ζήτα τη ζωή», στο βιβλίο που έγραψε εγώ, ο Αντζολετάκη, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται η δραματική ιστορία της Ηλέκτρας, παρόμοια με τις ιστορίες πάμπολων γυναικών που βίωσαν και βιώνουν την ανέτεια κακοποίηση από ένα σύζυγο τύρανο. Η ανοχή μεγάλη, όμως ευτυχώς έρχεται η ώρα που το θύμα, η γυναίκα, ορθώνεται και διεκδικεί όλα αυτά που της έκλεψε ο σύντροφος. Μόνο αν ξεπεράσεις τα όρια σου, μόνο τότε μαθαίνεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Άλλη περίπτωση. Ελεύθερες γυναίκες, το βιβλίο της Ορίν Κρεμιέ και της Ελέν Ζιλέν. 14 γυναίκες που αντιστάθηκαν. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι η Άντζελα Ντέιβις και η Αρουντάτη Ρόι. Με αυτές τις γυναίκες μίλησαν η Ορίν Κρεμιά και η Ελέν Ζιλέν, που είναι δημοσιογράφοι και μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας. Τις συνάντησαν, μας τις παρουσιάζουν και τις ανακαλύπτουμε μέσα από ακριβή πορτρέτο που ο λόγος της καθεμιάς αποπνέει δύναμη και ελευθερία. Βρέθηκαν σε όλες τις μάχες, από τη θανατική ποινή ως τους ακροτηριασμούς γεννητικών οργάνων, από τα εγκλήματα τιμής έως τα εγκλήματα πολέμου. Είτε κατάγονται από την Τινησία, το Μαλάουι και το Πακιστάν, είτε από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Χιλή. Οι γυναίκες αυτές έγιναν παράδειγμα, διότι αρνήθηκαν να είναι θύματα. Έχουν φημωθεί, φυλακιστεί, ακροτηριαστεί, χτυπηθεί, απειληθεί. Αντιστάθηκαν όμως. Συχνά με το φόβο να τους τρώει τα σωθικά και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να αγωνίζονται στο όνομα της ελευθερίας.
Οι κουρασμένες γυναίκες μες στα βαγόνια, σαν πίνακες που έλεγες πως είναι υπερβολή. Τα πρόσωπα τους κούραση, αλλά και αντοχή, και λες πως βρίσκονται εκεί για χρόνια. Με λίγο κοκκινάδι για υγεία, και δε σας έχω ανάγκη, είμαι καλά εγώ. Τα τέρια στα τα ρούχα που φορώ, να ξέρετε
πως είναι μαεστρία. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή πως το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν και κουτσένοντας πάρει στις ράγες ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε. Τι κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες. Μυστικά τους κρύβουνε μες στους αιώνες σε κάτι λάθος βλέμματα χαμόγελα μίσα. Με τα μαλλιά τους παίζουν κάθε βράδυ ο γιος ο εραστής τους, πατέρας και Θεός. Κανένας τους δεν έμαθε όμως να μην αφήσει πάνω τους ένα σημάδι. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή πως το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν και κουτσένοντας πάλι στις ράγες ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε. Τι κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή ως το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν και κουτσένοντας πάλι στις ράγες ξεθοριάσαν τα μάτια τα γλέ. Τι κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες.
Όπως τα λέτε στα μηνύματά σας, ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Έμφυλη βία, βία κατά των γυναικών, ένα, μια συλλογή κειμένων, 20 κείμενα που βασίζονται σε πρωτότυπες εργασίες πάνω στο θέμα. Τα έχουν επιμεληθεί η Ντίνα Βαΐου, η Γεωργία Πετράκη, η Μαρία Στρατηγάκη. Στην πρώτη ενότητα, νόμοι και πολιτικές εργασίες που εξετάζουν το νομοθετικό πλαίσιο για τις βασικές μορφές βίας κατά των γυναικών, όπως επίσης και ορισμένες δημόσιες πολιτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στη δεύτερη ενότητα, πολλαπλές διακρίσεις. Εδώ οι εργασίες προσεγγίζουν τις γυναίκες ως κοινωνικά όντα που υπόκεινται σε διαφορετικά πεδία εξουσίας, όπως την κεντρική κατηγορία φύλο, προστίθενται και τα υπόλοιπες κατηγορίες τάξη, φυλή, έθνος, θρησκεία κλπ. Και στην τρίτη ενότητα, αναπαραστάσεις και λόγος για τη βία. Περιλαμβάνει εργασίες που αναφέρονται στο δημόσιο λόγο και δηλαδή αναπαραστάσεις της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, όπως αυτές εκφράζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε διάφορες μορφές τέχνης, λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική. Ο τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Κέτης Παπαρίγα Κωνσταβάρα, που υπήρξε πρωτεργάτρια στα θέματα αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα. With another man, that's the end, little girl. Αφού έχουμε χρόνο να ρίξουμε μια ματιά και στα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, και είναι οι Ελεύθερες Γυναίκες της Ορίν Κρεμιέ και της Ελέν Ζιλιέν, η Καμπάνα της Άιρις Μέρντοχ, θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό το βιβλίο, Tom Lake της Αν Πάτσετ, και για αυτό το βιβλίο σε λίγο θα μιλήσουμε, Ο Άνεμος Ξέρει το Όνομά Μου της Ιζαμπέλα Αλιέντε, Το Σπίτι της Ευθυμίας της Ίδιθ Μπόρτον και Η Οικογένεια Πελτιέ του Πιέρ Λεμέτρ. Αυτά είναι τα βιβλία τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook. Είναι βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ, το πιο γλυκό μου μήνυμα. Το πληρώσα γι' αυτό, τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Κουράγιο που να δωρώ, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό, της ομορφιάς το χάρισμα. Δεν θα ανταποκριθώ όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό στο φεγγαριού. Κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Μουσική. εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Πάμε. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική.
Εμείς.
Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό.
Και αυτό το ημίωρο έπρεπε να τον αφήσουμε να πει μπράβο μας. Και αυτό το ημίωρο θα ξεφυλίσουμε βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά είναι η καμπάνα της Iris Murdoch. Ένα από τα γοητευτικότερα κορίτσια της εποχής της, όλοι την ερωτεύονταν, η Dame Iris Murdoch, έζησε μια πολύ κύμαντη και γεμάτη ζωή. Υπήρξε διαδοχικά, μποέμ, κομμουνίστρια, δημόσιος υπάλληλος, λειτουργός σε στρατόπεδο προσφύγων στην Αυστρία, πανεπιστημιακή καθηγήτρια και μυστικίστρια, περνώντας από τις φορτούνες μιας αχαλήνωτης νιώτης, τις ηρεμίες της ωριμότητας και της σοφίας. Η πραγματική ζωή είναι ασύγκριτα πιο παράδοξη από το όποιο μυθιστόρημα, έγραψε κάποτε σε κάποιον από τους φίλους της. Η ζωή της Murdoch, όπως και τα βιβλία της, ήταν γεμάτη από εξωφρενικά πάθη και δυνατούς δεσμούς, με μερικούς από τους οποίους μάλιστα εμπνευσμένοι από διανοητές, καλλιτέχνες, συγγραφείς και ποιητές του καιρού της. Η Iris Murdoch έπαιξε ένα πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή και τα γράμματα της Αγγλίας. Μια ολόκληρη γενιά τη λάτρεψε και το επίθετο Murdochios μπήκε στην αγγλική γλώσσα για να περιγράψει έναν κόσμο με πολυσύνθετη ερωτική πλοκή και μπαρόκ συμπτώσεις. Αυτή είναι μια παρουσίαση της Murdoch από το βιογράφο Peter Conradi από το βιβλίο Iris Murdoch, μια ζωή που είχα διαβάσει το 2003 και είχα εντυπωσιαστεί με αυτή την προσωπικότητα. Έκτοτε διαβάζω ανελιπώς. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το πολυσέλιδο μυθιστόρημά της «Θάλατα, θάλατα» σε μετάφραση Αθηνάς Δημητριάδου και τώρα «Η καμπάνα» σε μετάφραση Έφης Τσιρόνη, που μεταφράζεται μάλιστα για πρώτη φορά ελληνικά και εντάσσεται στην πρώτη περίοδο της Murdoch. Ήταν 39 ετών όταν το έγραψε και είχαν προηγηθεί ήδη άλλα τρία βιβλία της. Αμέσως έγινε εκδοτική επιτυχία και μάλιστα λέγεται πως μέσα σε 10 εβδομάδες από τη στιγμή που κυκλοφόρησε είχαν πουληθεί πάνω από 30.000 αντίτυπα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το BBC και έγινε και ραδιοφωνικό σίριαλ. Πρωταγωνίστρια στην ιστορία είναι η Donna Greenfields, που έπειτα από 6 μήνες χωρισμού αποφασίζει να επιστρέψει τον άντρα της στον Πολ. Ο Πολ είναι ιστορικός τέχνης, κάνει έρευνα στο Αβαίο Ίμπερ, ένα γυναικείο μοναστήρι στο Gloucester Sit, και φιλοξενείται από μια κοσμική θρησκευτική κοινότητα που είναι κατεστημένη εκεί κοντά. Τα μέλη της ζουν και δουλεύουν υπό την καθοδήγηση του αρχηγού τους Μάικλ Μίντ και το άγρυπνο βλέμμα της ηγουμένης. Η άφιξη της Ντόνα συμπίπτει με τις χαρούμενες προετοιμασίες για την υποδοχή της καινούργιας καμπάνας του Αβαΐου που θα αντικαταστήσει την παλιά, ένα θρηλυκό σύμβολο που χάθηκε με τα χρόνια. Η εφορία είναι διάχυτη, η κοινότητα του Αβαΐου μοιάζει με μικρό παράδεισο, ώσπου ξαφνικά ανακαλύπτουν την παλιά καμπάνα και την ίδια στιγμή αρχίζουν να αποκαλύπτονται όλες οι δυσαρμονίες, τα μυστικά, όσα κρύβει και όσα ποθεί ο καθένας τους. Μια κωμικοτραγική ιστορία για τη θρησκεία, τον πόθο, τη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό, με βέβαια με τη βαθιά φιλοσοφική ματιά της Iris Murdoch.
Thank you.
εδώ είναι το θέμα.
Και άλλο φρέσκο βιβλίο, Tom Lake της Ann Patchett, μάλιστα με ένα πολύ αισιόδοξο, πολύ ευχάριστο εξώφυλλο. Ίσως το πιο γνωστό της βιβλίο της Ann Patchett είναι το Ολλανδέζικο σπίτι. Η μοίρα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, πρεσβεύει σε αυτό το βιβλίο της, το Tom Lake. Από το βιογραφικό της μου έκανε εντύπωση πως το περιοδικό Time το 2012 πρόσθεσε την Patchett στη λίστα με τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Για να περάσει λοιπόν την ώρα της, καθώς μαζεύουν κεράσια στο κτήμα, οι κόρες της Λάρα ζητούν από τη μητέρα τους να τους μιλήσει για τα νεανικά της χρόνια, τότε που ήταν ηθοποιός στο θίασο Tom Lake. Θέλουν να μάθουν για το καλοκαιρινό της ιδύλιο με τον διάσημο Peter Duke. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Δεν υπάρχει τρόπος να τους εξηγήσω την απλή αλήθεια της ζωής, ότι μεγάλο μέρος της το ξεχνάμε. Όλα τα επώδυνα, αυτά που κάποτε ήσουν βέβαιο, δεν θα κατάφερνες ποτέ να τα ξεχάσεις, δεν θυμάσαι πια ούτε πότε ακριβώς συνέβησαν. Αλλά και οι πιο συναρπαστικές περιστάσεις, οι πιο συγκλονιστικές χαρές, και αυτές διαλύονται και σκορπίζονται και γίνονται μέσα σου κάτι άλλο. Και ύστερα οι αναμνήσεις αντικαθίστανται από άλλες χαρές και μεγαλύτερες λύπες, και όσο περισσότερο και αν φαίνεται και αυτές με τη σειρά τους παραγωνίζονται, ώσπου ένα πρωί βρίσκεσαι να μαζεύεις κεράσια με τις τρεις ενήλικες κόρες σου, ενώ ο άντρος σου περνάει από δίπλα σας με το φορτηγάκι του, και εσύ είσαι απολύτως σίγουρη πως έχεις όλα όσα ήθελες ποτέ στη ζωή σου. Tom Lake της Ann Patchett. Άλλο βιβλίο, Το σπίτι της ευθυμίας, σε μετάφραση της Μυρζίνης Γκανά. Το κλασικό βιβλίο αριστούργημα της Edith Wharton, που εκδόθηκε το 1905 και σόκαρε την κοινωνία της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας γλαφυρά τους ηθικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονταν σε όποια γυναίκα τολμούσε να διεκδικήσει τα προνόμια που θα της εξασφάλιζε ένας γάμος, χωρίς να αναλάβει τις υποχρεώσεις. Η Lily Bart είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να βρει την ευτυχία. Γοητευτική, έξυπνη, καλλιεργημένη, ελίσσεται με αυτοπεποίθηση ανάμεσα στο πλήθος των θαυμαστών της, με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην καλή κοινωνία. Παλεύοντας να ξεπεράσει τα εμπόδια που ορθώνονται συνεχώς μπροστά της, μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στις ηθικές και αντιφατικές απαιτήσεις της νέας τάξης πραγμάτων. Σταδιακά οι επιθυμίες της Lily, όπως και τα ακριβά της γούστα, την εγκλωβίζουν σε ανυπέρβλητα πάθη, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την υποκρισία και τη σκληρότητα της ελίτ της Νέας Υόρκης στο γύρισμα του αιώνα. Η συγγραφέας σατιρίζει μια κοινωνία που όσο ακμάζει οικονομικά, τόσο καταραίει ηθικά, και δημιουργεί το γλυκό πικρό πορτρέτο μιας ηρωίδας που θα μάθει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τελικά όλα έχουν ένα τίμημα.
Εδώ μόνη θα ζω κι ας με ματώνει, κι όσο που είχα γιατρευτεί, ήρθες εσύ, ήρθες εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις, ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως κι όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί τόσο ψυχή. Κρύψαν το φως, χάθηκε η μέρα. Ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Κι ήσουν εσύ, ήσουν εσύ. Να μ' αγαπάς να είσαι καλός, να μ' αγαπάς να μη με κρίνεις, ένας μικρός να είσαι θεός, όταν με τρως και όταν με πίνεις. Να μ' αγαπάς να είσαι παιδί, να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να σε φωτιά, να σε βροχή, όσο κορμί, τόσο ψυχή. Thank you.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
Σαββατόβραδο με την Ελένα Φαλιρέα.
Ένα λεμόνιο από τον Παναγιώτη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η Ιζαμπέλα Αλιέντε, αν και διανύει την 8η δεκαετία της ζωής της, παραμένει παραγωγικότατη. Στο νέο της μυθιστόρημα «Ο άνεμος ξέρει το όνομά μου», το οποίο έχει μεταφράσει η Δέσποινα Δρακάκη, πλέκει με τρόπο θαυμαστό τις τραυματικές ιστορίες δύο μικρών παιδιών που χωρίστηκαν νωρίς με αποτέλεσμα να μεγαλώσουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο. Στη Βιέννη του 1938 ο Σάμιουελ Άντλερ είναι 6 ετών όταν ο πατέρας του εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας των κρυστάλλων και η οικογένειά του, όπως όλοι οι Εβραίοι, τα χάνει όλα. Η μητέρα του, απελπισμένη, του εξασφαλίζει μια θέση στο τρένο που θα τον μεταφέρει από την ναζιστική Αυστρία στην Αγγλία. Μια νέα σελίδα ξεκινάει για το μικρό με αχώριστους συντρόφους για το υπόλοιπο της μακράς ζωής του, το πιστό του βιολί και το βάρος της μοναξιάς και της αβεβαιότητας. Χρόνια μετά, το 1982, στο Έλμο Σότε, η Λετίσια Κορδέρο, στα 7 της χρόνια, μπαίνει παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γατζωμένη πάνω στον πατέρα της, έχοντας γλιτώσει από θαύμα τη γενοκτονία που ξεκλήρισε το χωριό της στη διάρκεια του εμφυλίου. Στη συνέχεια, η Ελιέντε μας μεταφέρει στην Αριζόνα το 2019. 8 δεκαετίες αργότερα, η 7χρονη Ανίτα Ντίας, που ανεβαίνει με τη μητέρα της στην οροφή ενός τρένου προκειμένου να ξεφύγουν από μια θανάσιμη απειλή στο Ελ Σαλβαδόρ και βρίσκονται εξορισμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφηξή του συμπίπτει με τη νέα μίληκτη πολιτική της κυβέρνησης που χωρίζει στα σύνορα μητέρα και κόρη. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά ταξιδεύουν με τρένο και τελικά μένουν μόνα τους, ξεκομμένα από τις οικογένειές τους, από τον πόλεμο ή τη μετανάστευση, καθώς γινόμαστε μάρτυρες των δραματικών θυσιών που μερικές φορές πρέπει να κάνουν οι γονείς για να προστατεύσουν τους γιους, τις κόρες τους και να τους δώσουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή.
Στον χαμένο μετά
οικογένεια Πέλτιε, τα ένδοξα χρόνια. Το βιβλίο του Pierre Lemaitre είναι ένα βιβλίο μόλις 767 σελίδων που μετέφρασε η Εφη Κορομιλά, ένα απόσπασμα μικρό. Το προσκύνημα Πελτιέ γινόταν την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, ό,τι καιρό κι αν έκανε. Τα παιδιά έπαιρναν πάντα μέρος αυτό. Μπορούσαν να αποφύγουν το γάμο ενός γείτονα, το ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς, το πασχαλινό αρνί, αλλά ήταν αδιανόητο να χάσουν την επέτειο της απονοπίας. Φέτος ο κύριος Πελτιέ είχε πληρώσει μάλιστα τα εισιτήρια μετεπιστροφής από το Παρίσι για να σιγουρευτεί για την παρουσία του Φρανσουά, του Ζαν και της γυναίκας του. Το εθιμοτυπικό περιλάμβανε πρώτη πράξη η αργή βόλτα μέχρι το εργοστάσιο που προοριζόταν κυρίως για τους γνωστούς και τους γείτονες. Δεύτερη πράξη η επίσκεψη στους χώρους του εργοστασίου που τους ήξεραν όλοι απ' έξω. Τρίτη πράξη η επιστροφή στην Avenue de France με μια στάση στο Café de Colón για το απεριτίφ. Τέταρτη πράξη το οικογενειακό τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο, έλεγε ο Φρανσουά, σκυλοβαριόμαστε 4 φορές αντί για μία. Με λίγα λόγια, το βιβλίο είναι ένα κωμικοτραγικό καλογραμμένο σάγκα, το έπος της πλούσιας επιφανούς οικογένειας Πελτιέ με φόντο το μεταπολεμικό Παρίσι, τη Βηρυτό και τη Ζαϊγκόν, ένα μυθιστόρημα απληστίας, δολοφονίας και εκδίκησης. Τρεις ερωτικές ιστορίες, ένας συναγερμός, μια παραστρατημένη έφηβη και ο Βούδας και ο Κομφούκιος, ένας φιλόδοξος δημοσιογράφος, ένας τραγικός θάνατος, ο γάτος Ζωζέφ, μια αφόρητη σύζυγος, μια βρώμικη υπόθεση διακίνησης, μια εικόνκνητο ηθοποιός, μια κάθοδο στην κόλαση, ένα ανεξήγητο δυστύχημα και κάποιοι φόνοι. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο βιβλίο του Pierre Lemaitre, «Η οικογένεια Πελτιέ, τα ένδοξα χρόνια».
Κράτας μαντήλι, όπου κι αν ταξιδεύεις, κι απ' το κρυφό μου δάκρυ στάγονες να μαζεύεις. Να σε καλημερίζουν, να σε καληνυχτούν, φεγγαριά της ημέρας κι ο πολικός αστέρας. Α, να με κρατάς να με έχεις μαντήλι στο χορό, ψήλα να μ' ανεμίζεις, σκιές να μου φωτίζεις. Να με κρατάς να με έχεις μαντήλι στο χορό, ψήλα να μ' ανεμίζεις, σκιές να μου φωτίζεις. Με φορά στο χέρι της μοίρας δαχτυλίδι, όπου πάτας να αντέχει του κόσμου το σανίδι. Να παίζει το χρυσάφι στο χέρι στο λαιμό, κάθε που σαν δικρίζω να ζω και να ελπίζω. Να με φοράς να με έχεις ασύνη και χρυσό, βέρα και δαχτυλίδι για το μακρύ ταξίδι. Να με φοράς να με έχεις ασύνη και χρυσό, βέρα και δαχτυλίδι για το μακρύ ταξίδι. Να με φοράς να με έχεις ασύμι και χρυσό, δέρα και δαχτυλίδι για το μακρύ ταξίδι. Να με φοράς να με έχεις ασύμι και χρυσό, βέρα και δαχτυλίδι για το μακρύ ταξίδι.
Μόνο για ευχές έχει μείνει χρόνος. Καλό βράδυ να έχετε, καλή Κυριακή. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται με τα καλύτερα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Για σένα. Παιδικά μας χρόνια είχαμε μια μπηγόνια στη σκάλα αριστερά, βγαίνει χωρίς πηξίδα ο έρωτας για ψώνια, ψωμί και εφημερίδα, τα ρέστα στη χαρά γύρισα από ένα μέτωπο, πως οι σκοτώνουνε φτιάχνουν το χάρτη. Αίσθημα βαρύ αντιμέτωπο, μόσα πληγώνουνε καρδιά και μάτι γύρισα κι έχω ένα διάφορο φίλι παράφορο μου στο μήνα, τόσο σαν και εκεί κρατήθηκα κι έτσι αναστήθηκα για σου Αθήνα. Κρίμα τόσο στιμός, διαγραφούμε φίλους, σέλφι με σκύλους, πολύς καπνός, φεύγει γλιστρά ο καιρός, κρατάμε τώρα πέραση ώρα στάχτη ο καημός. Μοναδική πατρίδα, ένα παλιό παιχνίδι, εσύ κι εγώ ταξίδι στα ήσυχα νερά, να βρει κι καταιγίδα εμένα για δικλείδι, στο σπίτι που ποθούσες να ζήσεις μια φορά. Γύρισα κι έχω ένα διάφορο φίλι παράφορο για μια Δευτέρα, τόσο ζά και εκεί κρατήθηκα κι έτσι γεννήθηκα. Σαν καλησπέρα.